Já vás tady všechny vítám u dalšího dílu běžeckého večerníčku. Rozjel se nám podzim a tak začneme řešit další a nová témata. Tak doufám, že vás budou bavit. Jak začít úvodní téma dnešní? To pořád všude slýcháte, běhej na tepovku, na jakou běháš tepovku, kolik máš tepovku a všechno se to hodně točí kolem tady tohoto tématu. A vy víte, že já vám radím, že musíte začít běhat pomalu, abyste jednou běhali rychle. Takže dnešní díl, a myslím si, že ten díl bude ještě jeden, bude výhradně o tom, abychom probrali, co to tedy ta tepová frekvence je a co to znamená ten běh na tepovku, jak byste si ho měli teda nastavit, jak s tím případně pracovat a co dělat v případě, že nemáte zrovna na ruce chytré hodinky, aby to prostě všechno zapadalo krásně do sebe. Úplně na začátek si zkusíme vysvětlit tři pojmy, které si myslím, že byste měli znát, abychom pochopili, o čem teda budeme mluvit. První je tepovka, neboli ta tepová frekvence. Někdy, když uvidíte v časopise nebo někde, tak může být napsaný TFK. Je to zkratka. Takže tady se bavíme o té tepovce. A co to je? Tepová frekvence je vlastně číslo, které nám udává, kolikrát se srdce stáhne a roztáhne v jedné minutě. To znamená, kolikrát udělá ten zásadní pohyb proto, aby distribuovalo do těla kyslík. A jak víme, kyslík je jeden z důležitých vlastně zdrojů energie pro to, aby my jsme mohli vykonávat nějakou zvýšenou zátěž. Mimo to, že ho potřebujeme i pro běžný život, pakliže chceme zvýšit zátěž, tak je i ta zvýšená potřeba toho kyslíku. Takže tohle k tepovce. A teďka, co je cílem toho tréninku? Cílem tréninku je vlastně trénovat tak, aby bylo srdce silnější a i při větší zátěži vlastně bylo schopný pořád distribuovat víc kyslíku, ale stálo ho to míň sil. A samozřejmě každý máme nějakou teďka jakoby hranici, té maximální tepové frekvence, to je další z těch pojmů, kterou si musíme říct. A to je to, kam vlastně to naše srdce nás jakoby až pustí. Když půjdete na zátěžový test, tak tohle bude jedna z položek, kterou oni budou měřit. Ale tam dávám do závorky takovou poznámku. Ten zátěžový test je totiž jak kdyby ovlivněn tím, že vy ho zastavujete, vy jako běžec. To znamená, že vy běžíte třeba na tom běhátku a vy řeknete, ten zátěžový test je totiž jak kdyby ovlivněn tím, že vy ho zastavujete, vy jako běžec. To znamená, že vy běžíte třeba na tom běhátku a vy řeknete, že už nemůžete, vy řeknete dost. Ale je to o pocitu a o té hlavě a pořád ještě logicky by tam asi pár jak kdyby stupínku nahoru bylo, kdyby vlastně jste to nezastavili vy hlavou, že už máte ten pocit. To srdce by určitě vydrželo ještě o kousíček, jak kdyby víc. Takže oni vám jenom stanoví tu maximální tepovou frekvenci v ten daný okamžik, kdy jste dělali ten zátěžový test. Tak to tam bude napsaný. Takže myslet na to, že i když vám naměří nějakou maximální tepovou frekvenci nebo tepovou frekvenci, s kterou vy se setkáváte při svém tréninku, pokud máte ty chytré hodinky, tak vám to ukáže nějakou maximální jak kdyby výšku, ale pořád je to ta, do kterého jste vy vlastně jak kdyby pustili to tělo. Takže není to, nemělo by to být taková hranice, kdy vlastně už ještě vteřinu bude po vás, když to takhle řeknu. Jo? Je to pořád, ještě by tam měla být nějaká trošku jak kdyby vůle. Samozřejmě není to vždycky. Jo? Vidíme lidi, kteří běží třeba maraton, nejsou na to úplně připravení, není na to tělo nachystáno. A to opravdu jde do maxima a pak jsou ty lidi, kteří kolabují třeba při tom běhu. Tak ty už se určitě dostali na to maximum, které jim tělo dovolilo a pak už jim to tak nedovolilo, že už to celé zastavilo vlastně, aby se to nedělo dál, protože už ten organismus zapnul všechny vykřičníky, pokud to bude pokračovat, může se stát něco výrazně horšího. Takže tolik k maximální tepové frekvenci. Ta je velmi důležitá, protože od ní se pak odvíjí spoustu věcí, které si umíme říct. Ještě se vrátím k tématu zátěžového testu a tomu, kdy ho máte tedy absolvovat. Určitě je výhoda mít k dispozici ty tepové zóny na začátku, kdy začnete trénovat. Ale nedoporučuji, abyste na něho šli v ten den, kdy se rozhodnete poprvé vyběhnout. Je potřeba, aby to tělo se trošičku jak kdyby zaběhlo, maličko. Takže já bych třeba doporučila 3 až 4 týdny tady toho pomalého klusání, těch 30 minut, 30-40 třeba maximálně, snažit se držet v té nízké hladině, v té vytrvalosti, aby se to tělo jak kdyby zaběhlo a aby bylo jako zvyklé na to, že ho něco čeká. A pak bych si naplánovala opravdu zátěžový test. Pro běžce, a to dávám s velkým vykřičníkem, vždycky ať je to na běhátku. Ať to nikdy není na kole. Protože to kolo vám to, tam samozřejmě jsou nějaké přepočty a procenta, ale z vlastní zkušenosti v životě se nevytepla na kole. Tolik, kolik vytepu při běhu. Prostě je to jiný pohyb, jiný to celý zatížení. Takže vybrala bych si laboratoř sportovní medicíny nebo centrum sportovní medicíny nebo něco podobného. Ve velkých městech jsou skoro vždycky, kteří dělají testy, kompletní zátěžové testy pro běžce na běhátku. Podle toho dostanete z celé té zprávy, jak to tělo reagovalo. Tam uvidíte, kolik bylo to minimum, maximum. Sami uvidíte, jak jste v těch zónách vydrželi. Protože samozřejmě ten test má nějaká pravidla, jak by se měla kdyby dodržovat, jak by se měla samozřejmě dělat. Ale je to pořád zatížení v několika minutách. Bavíme se v řádech minut. Nebavíme se v řádech hodin. Takže v tu chvíli se dostanete na nějaké maximum, něco vám to vyplivne a doporučí vám ten člověk, který to bude vyhodnocovat, nastavení srdečních zón. A těma vy se budete řídit. Ty si tam nastavíte a podle nich pojedete. Ale zase tady dám vykřičník. Ty zóny jsou vlastně pravdivé pro ten daný moment toho tréninku. Technicky. Samozřejmě na nějakou dobu. Ale vy, jak se budete zlepšovat, tak se vám i ta hranice bude posouvat. Takže řekněme, řekla bych tak jednou za 6 měsíců určitě. Ideální je 2x do roka jít jakoby před přípravou zimní a pak jít před závodní sezónou, protože tam do toho bude potřeba dávat jako další tréninky, aby vy nebo ten trenér jste kdyby věděli, jaké ty hodnoty v tu danou chvíli jsou a jak jste se třeba posunuli od toho podzimu. Takže takhle bych já určitě šla. S tím, že třeba laktátová křivka se dá sledovat i třeba v průběhu roku, jak reagujete, kolik toho laktátu v tom těle je a podobně. A změří, jako v tu chvíli to tělo dává odpověď množstvím laktátu vlastně. Jak moc je to pro něho zatěžující. Takže i díky tomu vlastně bude nějaká známá laktátová křivka, jak to vaše tělo vlastně reaguje na tu zvýšenou zátěž. Takže nemůžete se dívat ani nikomu na zóny. To vás vlastně nesmí vůbec zajímat. To je úplně jedno, ať má svoje zóny, ať je má špatně naťukaný nebo ať je má dobře naťukaný, to je věc, která absolutně nevypovídá nic o tom, jak vy byste měli běhat. To, jak má někdo nastavené tepové zóny vlastně běhu. Někdo je vysokotepec, přirozeně, někdo je nízkotepec, přirozeně. A ženy tepou jinak, než tepou muži. Když je člověk mladý, tepe jinak, než když je starší. Říká se, že s věkem tepová frekvence automaticky kdyby klesá. To srdce se vlastně kdyby šetří. Na druhou stranu známe spoustu případů, co jsou vysokotepci a už dávno jsou za hranicí toho, kde byste řekli, že je ten aktivní třeba atletický věk. Takže nejde to brát úplně jako, že všichni patříme do stejného pytle. Tady narážím na to, když někdo řekne, měl bys běhat na tepovku, tak co to vlastně jako znamená? Tam zůstává ten velký otazník. Takže to si dneska kdyby vysvětlíme, jak by to mělo být. Takže to bylo to, co jsme si řekli, to maximální tepová frekvence. A pak je tady to zmiňované VO2 nebo VO2 max. Všude omílané, všichni kontrolující jim to na Garminu píše nebo případně se o tom baví a odhání. Jako je to vlastně důležitý číslo, který potřebujeme vědět. Co je VO2? VO2 je spotřeba kyslíku. Ta se vlastně přepočítává na litr na minutu. Kolik toho kyslíku vy potřebujete, aby to tělo mohlo vlastně kdyby běžet. Jo? Aby to vlastně celé kdyby fungovalo. A čím víc jsem schopná pojmout kyslíku, logicky, čím bude to VO2 max, tam je to max, to je to maximum, to je maximální spotřeba kyslíku, tedy kolik kyslíku přijímám během toho maximálního výkonu, tak čím to číslo bude vyšší, tím se nabízí logicky říct, že by ten výkon měl být kvalitnější. Ale pozor, je to zase jenom jedna z těch proměnných, která mě ukáže, že je tam ten předpoklad v uvozovkách, ale pokud na to nenatrénuji to tělo a ty svaly, tak to není všechno. A na druhou stranu jsou případy, kdy to VO2 max nebude nějak úplně jako ultra vysoké a řekneme si ty s takým VO2 max a běhá takhle. Je mnoho věcí, které ovlivňují to VO2 max. Je nějaká kapacita, která je daná. Ona se prostě nezvětší, jako úplně, že by vám zvětšila se velikost těch plic, že oni by vyrostly ty plíce. Druhá věc je, že třeba jsou různé respirační problémy nebo dýchací obtíže. Někdo má třeba astma. Takže zase je to ovlivněný tím, co on je schopný opravdu jak kdyby nadýchat. A tam ten člověk může mít třeba nižší VO2 max a vy budete překvapení, jaký má vlastně výsledky. Ale je to jenom o tom, že to je zase jenom jeden z těch bodíků, které rozhodují o tom, jak kvalitní ten výkon bude. Úplně na jakoby příklad, tak si můžeme říct, že podle nějaké literatury poslední, tak je, že běžně běžecká elita jakoby mužů, tak má ty hodnoty VO2 max kolem 80 mililitrů na litr, což je jakoby obrovské množství. Běžní hobíci atletičtí se pohybují někde mezi 40-50 zhruba. Ženy mají kolem 70 z té elity. Jo, mají trošku míň a tady už zase je to, co jsem říkala. Jinak tepe žena, jinak tepe muž, má jinou kapacitu. I anatomicky má samozřejmě jiné tělo, prostě tak to je dané a tak s tím prostě nejde jakoby fyziologicky nic dělat. Takže další ten bod je VO2 max. Takže když se vám někdo chlubí, nebo se třeba chlubí, já mám VO2 max 65, tak to ještě neznamená, že vy, když ho máte 59 nebo 55, že budete nutně jako běhat pomalejc. Tak to je k tomu VO2 max, abychom si ujasnili tady ten další bod. A teď se dostáváme k tomu jádru pudla. A to je to, když se řekne, běhej na tepovku, co to vlastně znamená, anebo nauč se běhat nejdřív pomalu, abys mohl běhat rychle. Zkusím vám k tomu říct tu poučku, kterou jsem určitě několikrát řekla, ale znova si řekněme tady. Je to o těch nůžkách. Představte si nůžky, kterými stříháte papír. A ty nůžky rozevřete, abyste ho ustřihli. Čím víc je rozevřete, tak na tom jednom hrotu si představte, že je to, kde běháte pomalu. Jaký je to tempo? A jaká je to tepovka? A na tom druhém hrotu si představte, jak běháte rychle. Jaký je to tempo? A jaká je to tepovka? Kolik je tam prostoru mezi těma odevřenýma nůžkama? Tím úplným cílem toho tréninku není, aby jsem vlastně se pořád jak kdyby držela na stejných tepech. Tím cílem je vytrénovat to tělo tak, že bude schopný běžet tu regenerační jakoby frekvenci, tu regenerační linii v těch jakoby relativně nejnižších tepech, který je schopný jakoby podat to tělo, když má nějakou mírně zvýšenou zátěž. Udává se právě, teď jsme v té hladině, zhruba 140, ale zase bereme to v uvozovkách, ale říká se kolem 140 a méně. Někdo opravdu tu regenerační zónu má tak, že běhá kolem 133, 135. A když je někdo nízkotepec, tak klidně může být až k hranici jako 125, jo? Může být ještě výrazně níž. Ale pak musí být na té druhé straně ten obrovský rozdíl vidět, kam jsem schopná, kde ta tepovka je, když chci tu maximální zátěž, když mám ten intenzivní trénink v té nejvyšší hranici, kdy to tělo opravdu tam, kde to hodně bolí a kde jsem schopná vydržet opravdu řádově jako desítky vteřin, profíci tam vydrží minuty, tak tam by měl být, pokud mám tady dole třeba 140, tak plásnu tady nahoře by mělo být aspoň 190. Nebo mezi 180 a 190 určitě. Jo? A teď tam mám těch 50 tepů, jak kdyby rozdíl. A v těch 50 tepech se mně pohybují všechny ty zóny tepové frekvence, a každá ta zóna je pro mě důležitá pro něco, protože každá ta zóna tepové frekvence mi rozvíjí něco. To je to, jak vám v tom Garminu vyběhne, že jste to běželi v zóně 1, 2, 3, anebo to někde vidíte a teď řešíte, co to vlastně znamená. Tak to, kde se pohybuje ten tep, ta tepová frekvence vlastně za tu minutu, tak ukazuje, v jaké je to zóně. A tady se dostáváme ale k tomu důležitému bodu. Nic vám neurčí ty tepové zóny líp, nebo bezpečně, bezchybně, než zátěžový test. Pokud si ty zóny nastavíte podle toho, co vám bude radit Garmin, že ho nosíte 14 dní na ruce nebo týden, tak on vám to nabídne, nějaké tepové zóny. A pak mi někdo píše, ty já běhám celou dobu v zóně 4. Ale když se na to podívám, tak najednou vidím, že v tom Garminu má zónu tepu jako kdyby 4, ale má tam třeba 144. Což je úplně nesmysl. Takže je potřeba i s těmito čísly jak kdyby pracovat. Je takový univerzální vzoreček, který nám radí, jak vypočítat tepové zóny. A já si myslím, že vám ho možná raději napíšu pod tady tenhle podcast, než abych to vysvětlovala. Ale úplně laicky řečeno, tu vytrvalostní zónu byste měli pocitově běžet maximálně do těch 70% max, 75% maxima. Takže když poběžím já a nemám ty Garminy a vím, že to má být někde od 50%, že běžím na 50% a běžím do 70%, jako mám z toho ten pocit, tak to zhruba je ta zóna, taková ta klasická regenerační a vytrvalecká, ta hlavní, kterou vy potřebujete vlastně vybudovat na tom začátku. Když poběžím tak, že se zastavím, budu úplně rudá, budu lapat po dechu, nebudu se moc nadechnout, nebudu se moc hýbat, bude mě všude píchat, bude mě to trvat asi 10 minut, až se z toho vydýchám, ucítím, že mě tečou čiručky, poty úplně všude, tak tohle nebude vytrvalostní zóna. To nejde prostě, to není logicky možné. To je přesně ta zóna, o které jsem mluvila, že v ní vydržíte řádové desítky vteřin nebo minuty. V tomhle nejste schopni uběhnout 10 km, by vám bylo dobře. Ani 20 km by vám bylo dobře. V téhle zóně jste schopni vydržet 50 metrů a musíte zastavit. Nebo 100 nebo 200 a musíte se zastavit. Je to zóna, která se používá pro intervalové tréninky. Tam trénujete to, abyste byli schopni tady v tom maximu vydržet fakt opravdu potom ten závod na ty střední tratě, třeba do té pětky. Pořád jsme tady v tom úplně maximum. No a my teďka musíme pracovat pro to tělo tak, aby se nám vlastně podařilo, aby ono se cítilo co nejvíc komfortně v tom základu. Ta základní stavební jednotka je právě ta vytrvalost. Tady v té vytrvalostní zóně. A tu nemůžeme trénovat jinak, než že kromě toho víme, že je to nějakých 75% maxima, tak nemůžeme ho vytrénovat jinak, než že budeme opravdu běhat na tu tepovku. A tady to patří. Tady do téhle zóny. A těch 140 tepů se udává jako právě nějaký, řekněme, průměr spočítaný ze všech běžců, údajů a různých testů, které se kdy prováděly, že zhruba těch 140 je taková hranice, kde by se to jako mělo držet, aby se tam ta vytrvalost v tom těle budovala. A když ten trénink budete dělat jak kdyby správně, tak vlastně se stane to, že vy v té zóně začnete běhat, tady v té vytrvalecké, začnete běhat při těch 140 tepech třeba tempem plácnu 8 minut na kilometr. Ale když ji vydržíte, tak vy vlastně to tělo učíte pracovat s tou dodanou energií, s tím kyslíkem, se vším, co má, aby se to správně distribuovalo, aby se neunavovalo a aby vlastně mu v ním začalo být příjemně. Protože na začátku, když začnete běhat, tak ani tady v tom pomalém tempu vám není úplně jako dvakrát příjemně, ale pořád to musí být jakoby udržitelné pro to tělo. Když to přestane být udržitelné pro to tělo, tak to celý skolabuje a spadne. Takže když vy to vydržíte, tak vlastně při těch úplně stejných tepech se budete zrychlovat. To znamená, že když začnu opravdu 8, 8.30, 9, no tak běžím, nikým se neporovnávejte, prostě nic si z toho nedělejte a pořád to držte, protože je to hrozně důležitý. Tak za 6 až 8 týdnů, si myslím nejpozději, když budete opravdu pravidelně běhat a dodávat tělu všechno, co potřebuje, tak za 6 až 8 týdnů při stejných tepech poběžíte už třeba fakt na hranici 6,57 minut. To zrychlení o 2 minuty. Protože tam na začátku, čím je to víc na začátku, tím je to lépe vidět. Ten nástup je samozřejmě mnohem rychlejší. Čím blíž se začnete blížit potom jakoby hodnotovému maximu toho svého těla nebo toho, v čem teďka jste, a i budete posouvat ty své hranice, tak tam už každý zlepšení o vteřiny na kilometr je spoustu práce. Trochu vám k tomu může pomoct ještě další ukazatel tepovky, a to je klidová tepovka, klidová tepová frekvence. A to můžete vidět, to je to číslo, které ukazuje, jak rychle to srdce je aktivní, nebo jak rychle se vlastně stahuje v době, kdy vy spíte nebo úplně odpočíváte. Ideální je, kdy sledovat klidovou tepovku, je i hned ráno po probuzení, aniž byste se zvedli. Jo, musí tam být to, že jste zůstali jak kdyby ležet a podíváte se, uvidíte tam to číslo. Většinou vám to ukáže číslo starší trošku, třeba o půl hodiny, o hodinu, to nejnižší, nebo v průběhu té noci za poslední 4 hodiny tam uvidíte nějaký úsek a ukazuje tu nejnižší hodnotu v tu noc. Tak vy uvidíte, jaká ta hodnota je. A pokud je ta hodnota, pokud vám jak kdyby klesá, tak vy víte, že to tělo zvládá krásně regenerovat a že tomu tělu se daří dobře. Pokud vám bude pořád stoupat, nebo uvidíte, že opravdu jde jak kdyby nahoru, tak vám to hlásí to tělo to, že neumí odpočívat, že je něco špatně, že je toho na něho moc, že ta zátěž je příliš dlouhá a ta regenerace je příliš krátká. Takže tam je potřeba jak kdyby ubrat z toho, co děláte. Buď zkrátit, nebo opravdu dbát na to, aby tam byl ten regenerační den a podobně. A teď jenom k té klidové, tak myslím si, že je to, že mezi 50 a 60 má běžně se pohybující populace, tu klidovou trepovou frekvenci. Běžci vytrvalci běžně mají po 45, ti opravdu hodně vytrvalí mají po 40. Když je to po 35, tak už je to se zdviženým ukazováčkem. To už bych možná i navštívila kardiologa, a jestli jako něco není špatně, tam už hrozí, že se to i zastaví. Teď to nechci říct jako ve zlým, ale může to tak být. Takže když budete vědět, že máte kvalitní vytrvalockou přípravu a že to tělo má naběháno, tak tam kolem těch 40 bude. Tak lidová. Ale nechtějte to zase na začátku. K tomu se musí to tělo propracovat. Já si myslím, že když jsem se vracela k běhu před 2,5 lety, když jsem rok předtím stála, protože jsem byla těhotná, že jo, tak jsem měla tu klidovou určitě k 50. Ale tam je to ovlivněné i tím, že v noci nespíte, do toho kojíte a všechny tady ty věci, ale byla určitě kolem 50. A teď mám běžně 37-38, to myslím i vidíte z mého Instagramu docela často, ale když mi vyletí třeba ke 43 nebo 44, tak už vím, že je zlé. Už jakoby je to, já to vlastně cítím. Já to nepotřebuji na tom Garminu. Já už vidím, že jsou unavená. Nebo cítím, že jsou unavená, že to tělo není v takové té radosti z toho pohybu, kterou bych chtěla. Ale ten Garmin to jenom potvrdí, že to tak opravdu je, že hele, v noci jsi úplně neodpočinala tak, jak jsi měla. A on to pak ukáže i ten ukazatel toho spánku a všechny ty věci, které ten Garmin jakoby nabízí. Ale jak říkám, je to chytrý sluha, ale špatný pán. Ne se podle něho úplně řídit, ale brát si od něho ty čísla, která vám mohou pomoci v tom, aby ten trénink byl provedený kvalitně. Takže jak říkám, takže tam je ještě ta klidovka a ta vám může ukázat tady toto, jestli ta zátěž, která probíhá v průběhu dne a ten trénink, který tam dáte, tak jestli to tělo je schopné uregenerovat v tom plném obsahu, aby bylo zase nachystáno na další trénink. Ty některé typy Garminu vám dokonce, myslím, po tom tréninku i hlásí, kolik hodin regenerace budete potřebovat. A když je tam to číslo větší než 24, tak už bych o tom přemýšlela. Jo, to znamená, že on vám, že chce víc než den, že musíte regenerovat. Tak o tom trošku přemýšlet, co se jako dělo. Ano, mohlo to být intenzivní trénink, ale pak vy kvalitním spánkem to jako zrychlujete vlastně tu regeneraci. Jo. Takže zase vám to může ráno vyplivnout hlášku, třeba některý Garmin to dělá. Já ne, z důvodu kvalitní regenerace během spánku se doba regenerace zkrátila a tím pádem máte už jen třeba poslední 6 hodin a odpoledne už zase můžete běhnout na trénink a víte, že tam ta síla vlastně v tom těle je. Ale nepotřebujete k tomu Garmin, potřebujete k tomu sebe hlavně a své pocity, abyste to cítili. A nezapomeňte, že to hrozně rozhoduje hlava. A když vy to budete hodně chtít, tak můžete přehlížet i signály, které jsou zjevné a které jsou velmi silné od toho těla. A tam právě je to, ale já běhám hrozně v pohodě. Ale pak vidím, že má tepovku 165. Ale pak běží na závodě a rozdíl mezi tempem, který ten člověk běhá běžně a tempem, které běží na závodě, je prakticky nulový. On běhá pořád někde v nějakém středu. A může rádoby působit, že vlastně jako běhá rychle, ale to vlastně jako jeho obrovská škoda. A pokud jste doposlouchali až sem, tak já vám tímto děkuji. Určitě víte, co máte dělat, ale než vám popřeju dobrou noc, tak vás pozvu na bonusovou část tohoto podcastu, který najdete na Hero Hero, kde budu mimo jiné rozebírat i vliv tepové frekvence na hubnutí a tipy na to, jak by ten trénink měl vypadat.